Gepleýär azatlyk radio sy efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň Sağlyk Ministrligi ahyr soňky ýylata 100 maskalaryny giymegi we adynan 1 metr sosial aralygy saklamagy maslahat berýär. 12-nji ýylda Türkmenistanyň Sağlyk Goraýş we Derman Senagaty Ministrligi maglumat ýaýradyp, her bir adamyň maska takmagyny hem-de sosial aralygy saklamagyny maslahat berdi. Bu aralıkta paytahtta ve velayetlerde hakimiyetlerin ilattan 100 maskalarını giymek barada ediyen talapları güçlünlü. Sağlık Ministerliği adımlara 100 maskalarını takmak boyunca beriyen maslahatını hovanın düdümünle tozunun ağdıklı etmeyi hem de tozun bölücükler arkalı dörep bileyecek türlü yokunç keserlerin önünü almak maksadı bilenleyip düşündürdü. Täze koronavirusy aglamady. Şol bir wagtyň özüni ministrlik adamlarynyň arasyna azynan 1 metr sosial aralygyň saklanmagyny maslahat berdi. Sağlyk ministrliginiň bu rekomendasiýasy 6 aýdan gowrak wagt bäri dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna hem-de bütün dünýä sağlyk guramasynyň COVID-19 missiýasynyň Türkmenistana sapar edýän wagtyna gabat geldi. Yarım resmi Orient Noko Toma Neşir'nin xabar vermeyini vore halkara hünermenler toparı şu vaqt içinli paytaut Aşgabatlı ve Levap vilayetini kəvir lukmançılık edaralarına barıp gördülür. Topar 13. yulda Balkan vilayetine sapar ediyar. Neşir'in mağlumatına vore topar Türkmenistan'da geçirini işlerinin neticelerini 15. yulda ilan eder. Sağlık Ministerliğinin maska takmak varada beren maslahatından son Türkmenistan'a kəvir regionlarda maska gıtçılığı emele geldi. 13. yulda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levap vilayetinin dəni ve travına maskaların 10-13 manat aralığına satılyanlığını ve hocalıklarda giyin yayran maliye yetmezçiliği sebeple bu düzgünün talava layık yerine yetirilmeyenliğini haber verdi. Misal üçün bir öyde 5 adam yaşayan olsa olur 5 adama bakası 13 manattan bir maska satın alyar. Hocalığın hayt ağzası bazara ya da köçe iş bilen çıktı şol bir maskanı gezekleşip takyarlar deyip haber çaytti. Aşgabatda häkimiýetleriň maska talapları güýçlendi. Habarçymyz paýtagtda ýol polisiýasynyň sürücüsi ýa-da içindäki ýolagçylary maska takynmadyk ulaglary şäher merkezine goýup bermeýändigini habar berdi. Hususy dermanhanalarda maska ýok. Döwlet dermanhanalaryna meselem bir belgili dermanhanada her adamy birden maska satylýar. Maskanın bahası 1 manat deyip xabar çaytdi. Ve dermanxanaların önünü maska satın almak üçün ulu novatların döreyenliğini Aşgabatdan xabar verdi. Aşgabatlı ikinci xabarçıymız 13. yulda Aşgabatın Altın Asır Sevda Merkezine maskanın 3.5 manattan satılyanlığını, onu satın almak üçün ulu novatın döreyenliğini xabar verdi. Mara velayetine maskaların bahası 10 manada geldi. Hakimiyetler velayetin kəvir tikinçilik öylerine her bir edarı üçün belli bir möçberde maska tikmeyi buyruk verdi. Yöne henizem köp adam maskasız gediyar. Kevr adamların özleri bintten ya da ak matadan maska tikyar. Sebebi maska eli yeterli del. Dermanhanalarda maska yok. Bazarlarda gizlin satılıyar deyip 13. yulda marlı habarçimiz velayetten habar verdi. Velayette maska gıtçılığı bilen bir hatırda derman gıtçılığı emele geldi. Azatlık radyosunun habarçısı bilen anonim şertte gurrundeş olan bir dermanhanı işgari Vilayetin dermanhanalarına ki dermanların Aşgabatda uğradılyanını aýtdy. Köp dermanlar paýtagta uğradylýar. Bu vilayete döwlet tarapynan goýup berilen dermanlar berilmedi. Bu dermanlar diňe paýtagtyň ýaşaýjylaryna berildi diýip dermanhana çaýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu talap hususy dermanhanalara da bölekleýin değişli bolup häkimetler oňa boýun bolmadyk hususy dermanhanalaryň ygtyýarnamasyny ýatyrmak haýwatyna atýar. Marly habarçy şu günler vilayetin ýokunç keselleri hastahanasyny hem-de etraf hastahanalaryny her gün onlarça adamyň ýokary beden gyzgynlygyndan şikayet edip barýanyny habar berdi. Olara 7 grip ýa-da pneumoniýa diagnozy goýmaly. Virusu ağlamal däl deyip xabar çaýtdy. Onun maglumatlaryna görä hastahanalarda aradan çykýan näsaglaryň sany köpelýär. Aradan çykýan adamlaryň jesetleri ýör üýte gawa saralyp olaryň dogon garandaşlaryna gowşurlýar. Ve olary jaýlamak adatlarynyň berja edilmegine ruhsat berilmeýär. Azatlygyň habarçysy sağlyk işgärlerine salgylanyp welaýetde lukmany ýüz tutýan bu näsaglaryň demgysyna we ýokary beden gyzgynlygyndan şikayet edýänligini habar berdi. Adamlar virus barada hiç zat bilmeýär, hökümet virusy girilip ýalňyş ýoldan ýörýär diýip bir lukman anonim şertde habarçymyz bilen gurrundaş boldy. Ol 30 ýaşly bir näsagyň virusdan helak bolanyny habar berdi. Ýöne Lukmanyň maglumatlaryna görä häkimetler ölýän adamlar barada maglumatlary berip gözegçilik edýär. Hemde olar saglyk işgärlerini hastahanalardan syzyp çykan islenlik maglumat boýunça soragy çekmek haýwatyna atýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä aradan çykan adamlaryň we agyr hastalaryň howasarlarynyň ýüze çykan ýagdaý bilen bagly Lukmanlary günäkärleýän pursatlaryna olaryň keserhanada Gohturdyan wagtlaryna da duş gelmek bolýar. Habarçy ýokonja ýolugyn adamlaryň maliýe ýetmezçiligi sebäpli hastahanalarda zerur bejerge alyp bilmeýänligini sözüne goşdy. Şol bir wagtyň özüne koronavirus bilen iltişikli ölüm habarlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. 13-nji ýulda lewaply habarçymyz regionyny 61 we 59 ýaşly iki adamyň ölümi olaryň ikisiniň de COVID-19 barlyklarynyň oňy netije görkezenligini habar berdi. Türkmenistan'ın kronikasını eşir Aşgabat'ta 3. yılda COVID-19 alamatları bilen hastahana yerleştirilen bir baş Lukman ayalın 5. yılda pneumoniyadan aradan çıkanlığını haber verdi. Aşgabat'ın bahtiyarlık etrafının yaşulları koronavirüs bilen bağlı ölümlerin köpölmeği bilen merhumları sonku yoluna uğratmak deyaplarına katlaşmazlık kararına geldi. Oların bu gelen kararına göre cinada çarelerine dine merhumun yakın hastaları ve doğun karındaşları katlaşar. Havarçimiz oların bu gelen neticelerini adamların köpçülük yerlerde koronavirusun ansat yayramağı bilen düşündürüyenliklerini haber verdi. Lewaply habarçymyz regionu döwlet hemeldarlarynyň arasynda koronavirusa ýolugan ýokary wezipeli adamlar barada habar berýär. Farab etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew hemde onuň ormasarynyň koronavirus barlygy oňy netije görkezdi. Olar karantinne koronavirus barlygy oňy netije görkezen hemeldarlarynyň arasynda prokuratura işgärleri hem bar diýip habar çaýtdy. Ol barlykly adamlaryň lewabyň ýokunç keselleri hastahanasyna saklanýanyny Peskiýerdejili ýöne köýraýatlaryň Türkmenabadyň şäher hastahanasyny bejerge alýanlygyny we ol ýerde şertleriň ýaramazlygyny habar berdi. Ol lewapda bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermelerini harby çadyrlardaky karantin şertleriniň görkezilmänligini sözüne goşdy. Lewaply 2-nji habarçymyz 14-nji ýuldan başlap Türkmenabadyň köpügürlük hastahanasynyň hem karantin üçin ýapylýanlygyny, munyň bilen şäherde jemi 3 hastahananyň karantine alynanlygyny habar berdi. Havarçinin maglumatlaryna görä regionu darganaty etrawy häzirki wagtda koronavirus näsaglarynyň sany boýunça öňüne barýar. Ýöne türkmen häkimetleri şu wagt içinde ýurtda resmi taýdan tasdyk bolan COVID-19 wakalary barada habar bermäni gelýär. 12-nji ýulda Google saýtynyň dünýä boýunça koronavirus statistikalaryna bagyşlanan bölüminiň Türkmenistana bagyşlanan sahypasyny ýurtda resmi taýdan tasdyklanan 100 COVID-19 wakasy barada maglumat peýda boldy. Dünýä boýunça COVID-19 wakalaryny ýygyrlaýan Johns Hopkins Universitetine görä, Türkmenistan şu wagt içinde resmi taýdan tasdyklanan COVID-19 näsagyny hasaba almady. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet ýetirliginde media giňişligine maska takmak, sosial aralygy saklamak we jemgyýetçilik arasyzlyk tertip düzgünligini berja etmek ýaly keseliň öňüne alyş çäreleri boýunça düşündiriş işleri ýygjamlaşdy. Ýöne türkmen dili Twitter ulanjylarynyň en çemesi bu çäreleri girizmekde Türkmenistanyň giýje galanyny aýdýarlar. Galversede 13-nji ýulda ýarym resmi türkmen portal nokot.com neşri Aşgabatyň demirgadygyna yerleşen ýurdun eň uly altyn asyr wazirinin arasaçylyk we dezinfeksiýa işleri üçin duşenbe güni ýapylýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji ýulda Aşgabatyň Lomoy söwda wazirinin hemde Berkarar söwda we diýen çalyş merkeziniň ýapylýanlygyny Bir kararda dünya adı karitleri satılayan Kamil Tuda Merkezinin öz işini devam ediyenliğini. Galibertede şehir boyunca tas ehli restoranların ve kafelerin yapılanlığını haber verdi. Şilede ol Duşenbe günü Aşgabatın köçelerine yol polisiyasının sürücülere 1 manattan maska satyanlığını, maskası sürücülere 150 manat cerime salyanlığını haber verdi. Beylik taraftan Sağlık Ministerliğinin 100 maskaları varada beriyen maslahatına karamazdan, devlet gözükçülüğündeki vatan haberleri gepleşik öz video reportajlarını maskasız adımları hem de sosyal aralığı saklamak düzgünleri berca edilmen geçirilen köpçülük çarelerini görkezmeye devam ediyar.